Nocoj ob 19. bo v Štihovi dvorani Cankarjevega doma izjemen dogodek, lahko rečemo, predstavili bodo drugi del knjige s hudim naslovom Huda jama. Z menoj je eden od sodelujočih na tem večeru, Jože Možina, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav, Mateja.
Jože, najprej, kdo sodeluje?
Predstavili bomo knjigo treh avtorjev, doktorja Mitje Ferenca, ki je tudi urednik knjige. Seveda gre za znanega zgodovinarja, raziskovalca, ki je med drugim evidentiral več kot 600 grobišč po celi Sloveniji in posla še ni končal, ker kot kaže ta oblast, za to nima denarja. Potem je Pavel Jamnik, ki vodi akcijo Sprava pri policiji. Gospod je ogromno naredil pri zbiranju informacij, tudi kar se tiče tega, kaj se je v Hudi jami dogajalo in kdo so to počeli. Seveda pa smo do kakšnih obsodb še daleč. In pa Mehmet Alija Alić, to je pa rudarski mojster, ki ima izjemne zasluge za to, da se je teh nešteto pregrad prebilo in da se je na koncu ugotovila resnica. 8 mesecev je to trajalo in njegov prispevek tukaj je izjemen.
Huda jama ima podnaslov Skrito za 11 pregradami. Popravi me, če se motim, ampak mislim, da človek pri zdravem razumu, ko prebere taka dejstva, mislim, da ne more ostati neprizadet.
Ja, glejte, mislim, da nihče ne more ostati prizadet. Ne. Verjetno se nikoli v zgodovini, razen v dobi nacizma in pa komunizma, tudi slovenskega komunizma, take strahote niso dogajale. Teh 11 pregrad na nek način simbolizira pač te neomajne poskuse, kako bi prevarali zavest in vest v človeku, ki govori o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Ampak vidite, vendarle smo zmogli toliko energije, toliko poguma. Tukaj je izreden prispevek kolege Jožeta Dežmana, ki je takrat vodil komisijo in tudi v muzeju nekako prebijal miselne pregrade skupaj z ostalimi kolegi Mitjo Ferencem in Pavlom Jamnikom, medtem ko Mehmet Alija Alić, ta oseba, ki jo bo mogoče potem tudi še malo bolj omenil v kontekstu Srebrenice, pa te fizične pregrade. Ne. Mogoče, če lahko o Mehmedu nekaj povem. God od gospoda sem spoznal, bil sem tudi z njim v Srebrenici. Jaz upam, da nam bo uspelo narediti tudi film o Hudi jami, ki bo sledil mogoče čez leto dni. In Mehmet Alija Alić je porodil iz bližine Srebrenice. On je v tej kataklizmi srebreniškega poboja leta 1995 izgubil večino moških sorodnikov, brate, bratrance in tako naprej. Takrat je bil v Sloveniji z družino. In ko je dobil zadolžitev, da pomaga pri izkopu teh trupel, se je on tukaj postavil v vlogo nekoga, ki odkriva resnico, ki svojcem pomaga do trupel njihovih dragih, podobno kot nekdo drug, ne, seveda na drugem koncu, v okolici Srebrenice, v Potočarih, išče za kostmi njegovih sorodnikov.
Več kot jasno je, da naša politična oblast nima nikakršne politične volje, da bi tej resnici pustila na plano, da bi se že enkrat ta razdeljeni narod nekako spravil med sabo, dokler se to ne bo uredilo, mislim, da do sprave pač ne more priti.
Imaš popolnoma prav. Komunizem, ki smo ga pač imeli po drugi svetovni vojni in je na nek način ohranjen tudi do sedaj, ne samo v glavah, ampak tudi v dejanjih naših vodilnih politikov, je imel veliko priložnost, da se vsaj po letu, recimo 90-91, da doseže spravo. Ampak generiranje tega sovraštva, recimo na najbolj preprosti osnovi domobranci partizani, jim je prinašalo politične točke, verjetno tudi zmage na volitvah, zato so to zadevo pač gonili naprej in jo na svoj način še danes. Gre pa tudi za eno zaroto molka, za en jes molka, ki je za njih izredno pomemben. Ker če bi ta narod, ki je seveda absolutno civiliziran, vendar kar se tiče senzibilnosti do komunizma, do načina, kako se je ta komunizem spravil na oblast z revolucijo in poboji, če bi ljudje doumeli, kaj se je pravzaprav dogajalo, bi se seveda ta čebula olupila in na koncu ne bi ostalo nič. Ne? Tako da s tem, ko nekako ščitijo krivce za množične poboje in ščitijo resnico, ker končno vse, ne bom rekel ta ščiti, on ščiti, ampak cel sistem tako deluje s sodstvom ured, da se to nikakor ne prebije naprej. S tem ščitijo seveda tudi svoje pozicije in svojo politično prihodnost. In žalostno je, ker če bi bilo drugače, bi se bi se vzeli kot enega glavnih ciljev, da oni, ki imajo zgodovinsko odgovornost, ker so pač nas politični nasledniki sil, ki so to povzročile, da bi to stvar razčistili. Ampak se obnašajo z vidika prikrivanja, kar pomeni, ne, da se na nek način sodelujejo pri nadaljevanju zločina.
Lars von Trier je znani danski režiser, ki je v svet filma upeljal marsikatero novost in je pred kratkim izjavil, da po svoje razume Hitlerja, stavek je imel še drugo nadaljevanje, ampak je bilo že to dovolj, da so mu v Kanu odrekli gostoljubje. No, naš igralec Ivo Godnič pa ima očitno veliko svobodo, a ne?
To je prav neverjetno. Glejte, vendarle, kakršenkoli že Zahod je do nacizma in tudi povsem upravičeno zgradil ničelno točko tolerance. Se pravi, kakršnokoli norčevanje, poveličevanje nacizma in pa njegovih nosilcev je nesprejemljivo in ga ne sme biti. Zakaj? Ker je nacizem povzročil ogromno zla in seveda milijone žrtev. Ampak vendar enako je povzročil tudi komunizem. In dokler ne bo prišlo do ene jasne obsodbe, pa tudi končno do prepovedi poveličevanja komunističnih likov, zato ker so povzročali take strašne zločine, ki ne samo, da so enaki kot nacistični, ampak v globalu, če gledamo po celem svetu, so celo večji z vidika števila žrtev, do takrat bojo potem seveda taki vaški posebneži, kot je ta Ivo Godnič, izjavljali take besede. Ne? Jaz sem šokiran.
Jože, lepo prosim, če citiraš, morda naši poslušalci vendarle ne vedo, kaj si je Ivo Godnič dovolil.
Ivo Godnič je očitno v našem jutranjem programu na televiziji Slovenija včeraj dopoldne govoril o, ne vem od kje ima podatek, o 90% ljudi, ki podpirajo Tita oziroma prijateljev nekako in o nekih 8% tistih, ki ne. In za teh 8% pravi, citiram, teh 8 pa bomo, saj zdaj so Sveto Barbaro izpraznili, je spet prostora, veste in tako naprej. Ne? Uh-huh. Mislim, to je izjava, ki seveda tirja pregon po uradni dolžnosti.
Misliš, da se bo kdo odzval, da bo kdo kaj reagiral ali kdo sploh naj bi?
Ja, mislim, da bi morala tukaj reagirati država. Ker, veste, tudi pogromi proti judom so se začeli s takimi besedami. Pa ne mislim, da smo sedaj v isti situaciji, ampak hočem reči, da neka urejena država take zadeve sankcionira na zelo odločen način. Zdaj mi neka urejena država nismo, tako da Mateja ne pričakujem, da bi to zadevo ravno striktno obravnavali.
Prej le Jože sva rekla, da naša politika nekako nima prave volje. Zdaj le mi prihaja v misel naš predsednik, ne, slovenski predsednik Tirk, ki je v Srebrenici, ki si jo tudi omenjal, kazal tako zahodnim voditeljem enako sočutje do vseh tistih žrtev, hkrati je pa naredil močan odriv slovenskega ozemlja v Bosno in Hercegovino.
Težko razumeti je, ne, predsednik Tirk je prišel na to pozicijo kot nek, recimo, politik mlajše generacije, relativno neobremenjen. Izkazalo se je, da temu ni tako. Nekateri, recimo njegovi bolj ostri kritiki, menijo celo, da se do določenih zgodovinskih tem obnaša se še slabše kot nekdani predsednik Kučan. In se zato, ker se je Kučan včasih vsaj frontalno izločil z določenih tem, medtem ko se predsednik Tirk vanje upleta in to na zelo neposrečen način. Ne vem zakaj, ampak je vtis, da ni predsednik vseh in da ne prispeva k neki simbiozi Slovencev. Tudi ta dvoličnost, kar se tiče Srebrenice. Srebrenica je ogromen zločin, seveda ni največji po drugi svetovni vojni, ker imamo te največje v Sloveniji, čeprav se stalno ponavlja, da je Srebrenica največji pokol po drugi svetovni vojni. To pač ni res. In do tega se goji velika senzibilnost. Tudi sedaj ob ujetju Mladića se veliko govori o tem, cele oddaje so tudi v naših medijih o tem posvečene, ampak prav zanimivo, ne? To se je dogajalo v sosednji državi. Mi moramo preskočiti v sosedno državo s tem, da spregledamo naše probleme, naših 600 grobišč, naših 10 000 nepokopanih trupel. In to je nekaj perverznega pravzaprav, nerazumljivega. In predsednik Tirk je, se veste, bistvo med zadnjimi, ki je tistih 7 sekund vzdržal, da se je poklonil med zadnjimi dejansko, ko so se že vsi zvrstili, celo Hrvati pri Hudi Jami, medtem ko je bila njegova prva reakcija v kontekstu neke drugorazredne teme, ki jo seveda Slovenci nikoli ne bomo pozabili.
Zato pa še vedno tiskamo knjige o Titu. Jože Perjevec je prav pred kratkim izdal novo. komentar?
Ja, gledajte, tako je. Ne? Sveda, vse so lahko knjige o Titu, če so dovolj kritične. Te knjige sicer ne poznam. Ne vem, kaj je noter zapisano.
No, napisal je v predstavitvi vsaj, da je imel Tito tudi temne strani.
A celo? A ja. Ja, njegove svetle strani so bile verjetno uniforme pa medalje, ki so se bleščale. Glejte, Tito, apsolutno, tako kot Mao Tse-tung, tako kot Stalin, je v svojem kontekstu bil zločinec, prav gotovo, in taki ljudje seveda ne bi smeli biti na noben način slavljeni. O takih ljudeh je treba seveda pisati tudi knjige, ampak knjige, ki zdržijo zgodovinsko presojo in ki temeljijo tudi na nekih moralnih izhodiščih, ki morajo za vse diktatore veljati enake, nič drugačne. Tukaj pa je problem, da se seveda Hitlerja in Stalina vendarle postavlja v kontekst zla, pri Tito pa se reče, ja, saj je bil tudi dober. Jaz verjamem, da je bil tudi Hitler. Ne, tudi Hitler je verjetno rad imel svojo partnerko pa svoje otroke. Da, gotovo. Ampak povzročil je smrt milijonov in Tito je povzročil, seveda pod njegovo oblastjo, so izginili 100 tisoči.
Urednica neke rumene revije je lepo napisala, ja, kaj se pa mi pritožujemo, saj se nismo imeli tako slabo kot recimo Rusi in iz tega potem izhaja, da je bil Tito tudi dober, a ne?
To zahteva eno daljšo zgodovinsko debato, ampak mogoče včasih ljudje še najlažje razumejo stvari v kontekstu gmotnega položaja pa osebnega standarda. Dravska Banovina, mi dva sva Primorca, bilo pod Italijo malo drugače, ampak Dravska Banovina je imela 80, mogoče celo 90% avstrijskega standarda leta 40-39. Ne? 10 let po vojni ga je imela mogoče 20% avstrijskega standarda in zdaj se približujemo, ne vem, 30%. Ne, taka diskrepanca je tukaj. Mi smo seveda ogromno naredili po letu 45, cena tega je bila neizmirna, ljudje so garali. Kmetje so garali, uničevali so kmete, uničevali so zasebno podjetništvo, vse ostalo, ampak kljub vsem napredku smo seveda strašno zaostali za razvitim svetom. Torej, to je ta gmotni vidik. Tito je imel eno pravzaprav srečo, da se je Stalin sporil z njim, se ni Tito Stalin, ampak ga je Stalin izločil iz tega, recimo, realsocialističnega raja in Zahod je po letu 48 v Titu videl tisto možnost, tisto razpoko, ki bo prizadela komunizmu neko škodo. No, je čisto pragmatično, je Zahod začel takrat denarno, vojaško, predvsem pa s hrano podpirati Jugoslavijo, ki je kljub množici obdelovalne zemlje trpela hudo lakoto. Jugoslovanska vojska leta 50-51 je trpela lakoto, da so vojake so kradli po nivah zeljnate glave in tako naprej. Tako da je to bilo neko, zaradi od zgodovinskih okoliščin, neko srečno naključje, da je Jugoslavija ne v ideološkem smislu, seveda, Tito je tukaj tudi Zahod varal, ampak v nekem vojaškem, v nekem pragmatičnem smislu prišla tudi pod delno vpliv Zahoda in zaradi tega smo bi dobili množico kreditov in se je tam nekje sred te diktature jugoslovanske ta zadeva recimo nekako bolje živela. Ne? Ampak seveda, kako je pa ta stvar propadla? Propadla pa je, to se pa mislim, da večino vaših poslušalcev tudi spomni, s 1400% inflacijo in z balkanskimi vojnami in z revščino. Vse, če tega ne bi bilo, tudi verjetno Slovenci ne bi imeli dovolj energije in dovolj interesa za slovensko državo.
Zakaj, Jože, misliš, da po tolikih časih in po tako očitnih dejstvih, tako diktature kot tudi slabega življenja, lakote in tako naprej, oblast, ki je nasledila to propadlo, tako ustrajno hoče ostati na položaju, da piše celo učbenike, zdaj sem slišala, da bodo skrajšali nekatere vsebine, pustili so biologijo, skrajšali bodo pa zgodovino, pa že zdaj v zgodovinskih učbenikih najdemo recimo cela poglavja o Avnoju, o 29. novembru, ni pa recimo osamosvojitve napisane tako, kot bi morala biti.
Očitno, ne, je pač ta oblast, ko je prišla leta 2008 po seveda legalnih volitvah na svoje položaje, je imela v podmeni svojega vladanja tudi rekonstrukcijo komunistične ideje in pa komunizma, jugoslovanskega komunizma, katerega del smo bili. To je za nas nekoliko šokantno in presenetljivo, ampak očitno je tako tudi bilo. Zdaj s tem, ko ta oblast kolapsira in se nekako smeši pred vsemi državljani, ne glede na to, kako so usmerjeni, jaz upam, da tudi do teh poskusov rekonstrukcije ne bo prišlo. Smo pa kot neka, včasih se malo pošalimo, ampak očala je prišlo blizu resnici kot neka oaza nekega retrokomunizma tukaj v Evropi. Seveda to tudi nekoliko zgodovinsko pogojeno. Razen v Rusiji je Slovenija recimo med redkejšimi državami ali pa nekimi nacionalnimi skupnostmi v Evropi, ki je do komunizma prišla na nek svoj avtentičen način. Vendarle se je revolucija v Sloveniji, seveda v pogojih okupacije in potem prihoda jugoslovanskih armad, zgodila v Sloveniji od Slovencev.
Jože, še o arhivih te moram vprašati, pa ne samo zato, ker je v nedeljo referendum na to temo. Zakaj misliš, da se bojijo odpreti vse arhive? Kaj, koga bi ščitili pravzaprav ti, ki hočejo imeti stvari zaprte?
Jo, to je tako. To je prav otročja tema. Najprej treba povedati, da včasih se težko razume. Glas proti arhivskemu zakonu je glas za odprtje arhivov, ker z arhivskim zakonom, ki ga je vlada pač postavila, poskuša arhive zapreti. Se pravi, če želite, da so arhivi odprti, morate glasovati proti. Koga bi ščitila? Seveda bi ščitila nomenklaturo, ki nam je vladala pač 45 let. Gre za SDV-ovce, gre za pač tiste, ki so sodelovali z Udbo, ki jih za razliko od neke vzhodne Nemčije, kjer v vsakem trenutku lahko greste pogledati v arhive Stasija, pogledate svoj dosije, ki je popolnoma ohranjen, pogledate seveda seznam sodelavcev, tudi tistih, ki so vas spremljali. Ne? Na ta način se lahko razgradi nek sistem, ne? nek sistem, ki je deloval proti človekovim pravicam. Pri nas se pa vse te zadeve seveda prikriva. Ampak nekaj bi še rekel, jaz imam podatke, tudi posnete izjave. Skoraj vse, ima več kot 90% arhivov, ki so naši politiki takratni ob prelomu uničili. Spravi tisti stari politiki, recimo komunističnega, starega komunističnega sistema so to uničili. Na Žagi v Kočevski reki je žago razgnalo, ker so kurili arhiv, recimo partijski arhiv, ki je bil spravljen v Borovcu, v takih lesenih sodih v zemlji. To se je dogajalo prav maja 90, ne, od tega bo zdaj seveda 21 let. Tako da še tisti fragmenti, ki so ostali, še tisto jih očitno moti. Jaz mislim, da smo mi leta 90-91 z bivšo državo in z bivšim režimom naredili prelom, vsaj mi tako mislimo, očitno pa nekateri naši oblastniki mislijo drugače in njihova slaba vest izpred leta 91 jih skrbi in bi radi prikrili še tisto, kar je ostalo.
Levičarski časnik že piše: strahom poveljnik prihaja in slika Janše. Morda se zdaj res bojijo, da izgubljajo oblast?
Ma gotovo, mislim, da je politika, ki nam se trenutno vlada, ni treba nobenih argumentov, da bi ljudje kljub vsem medijem, ki jih imajo na voljo, ugotovili, da to nikamor ne pelje, da to je zbir nekih po večini povsem nesposobnih posameznikov s kakšno časno izjemo, ampak to ne pelje nikamor. In verjetno si ti mediji, ki jih pač nadzorujejo, so se v strahu zdaj pred tistim, ki pa oblast lahko dobil in jih ogrozil. To gotovo.
Jože, najlepša hvala za vse, kar si povedal. Želim prijeten večer, čeprav ob hudi temi v Štihovi dvorani nocoj ob 19. v Ljubljani.
Hvala, Mateja. Tema bo res huda, vendar tudi katarzična.